Intelecta. 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 Spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v Intelekti. Lou Gehrig je bil sloviti igralec bejzbola newyorških Yankeesov začetka 20. stoletja. Diagnozo za amiotrofično lateralno sklerozo so mu potrdili pri njegovih 36 letih. Umrl je 2 leti zatem. To poletje so v New Yorku obeležili 3/4 stoletja njegove smrti. Kljub desetletjem raziskav, bolezen, ki še zlasti v ZDA nosi tudi njegovo ime, torej bolezen Louja Gehriga, še vedno ostaja neozdravljiva in dokaj slabo poznana. Gre za nevrološko bolezen, pri kateri mišice slabijo, usihajo. Bolniki imajo težave s požiranjem hrane, govorom, dihanjem, hojo. Povprečno preživijo 3 leta po postavljeni diagnozi. Leta 2014 je ALS prišla na splet z akcijo, v kateri so se milijoni po vsem svetu množično polivali z vedri ledene vode. Namen je bil, da bi širili vedenje o tej redki bolezni, za katero zbolita 2 na 100 tisoč prebivalcev na leto in da bi zbrali denar za bolnike in nove raziskave. Akcija je bila izredno uspešna. Še prej so znanstveniki, raziskovalci iz več kot 15 držav začeli sodelovati v mednarodnem projektu MINE, katerega cilj je sistematično brskanje, rudarjenje po tisočih DNK profilih, da bi odkrili različne genetske mutacije, ki bi bile povezane z ALS. In letos so prišli do novega odkritja. Odkritih je bilo nekaj novih genov, ki naj bi bolje osvetlili mehanizme bolezni in morda v prihodnosti doprinesli tudi k razvoju zdravila. V velikem mednarodnem projektu sodelujejo tudi slovenski znanstveniki in 2 sta s njimi v tem počitniškem času pridružila tudi v današnji Intelekti. To sta profesor dr. Boris Rogal iz Inštituta Jožef Štefan in profesor dr. Janez Zidar iz nevrološke klinike UKC Ljubljana. Dobar dan, dobrodošla.
Dobar dan, hvala.
Navkljub intenzivnim naporom znanstvenikov od konca prejšnjega stoletja pa do danes, da bi odkrili skrivnosti tako zdravih kot bolnih možganov, ti ostajajo, lahko rečemo, fenomen non plus ultra. Katera nova spoznanja z področja nevroznanosti in delovanja možganov v zadnjem času vaju morda še zlasti navdušujejo? Profesor Zidar.
Jaz se pri odgovarjanjih na takšno vprašanje rad držim tega, da se držim tistega polja, kjer sem bolj ali manj doma, pa to so živčno-mišične bolezni, v resnici tudi bolezni možganov, ker nobeni bolezenski mehanizmi niso taki, da bili tako selektivni. Pri nas na področju, kjer jaz delam, to so živčno-mišične bolezni, je gotov to genetika, ki je korenito spremenila in potem nadaljevanje, ker se študira potem patogenezo. Gre pa za bolezni, ki jih je 100 različnih vrst, ki nam grenijo življenje klinikom, ker se je prej ena sama entiteta razbila v skoraj 100 novih, tako da je že težko slediti.
Ja, profesor Rogal, tudi vi se ukvarjate z genetiko in možgani?
Ja, jaz se v bistvu, ko bi rekel, ukvarjam z raziskavam po genetiki. Ne? Potem, ko odkrijemo mutacije, odkrijemo gene, ki so povezane oziroma katerih poškodbe so povezane z kakšno boleznijo, ukvarjam se z ugotavljanjem funkcij teh genov oziroma z ugotavljanjem sprememb, ki te mutacije povzročijo na teh genih. Ne. Kar se pač vprašanja tiče glede teh novih spoznanj, bi se pridružil profesor Zidarju, kar se tiče genetike, torej te nove tehnologije, visoke zmogljivosti, ki nam omogočajo v bistvu zelo fokusiran pogled v genom, oziroma bi te tehnologije razširil tudi na druge razne eksperimentalne procese, ki se robotizirajo in dejansko nam omogočajo zelo, zelo, zelo široke preglede, ne, kaj se dogaja v skoraj vseh področjih znanosti, bioloških znanosti, bom rekel. Druga stvar je tudi spet bolj splošno spoznanje, ampak tudi bo vplivalo na nevroznanost in na te raziskave so te možnost editiranja genoma, CRISPR, en sistem, ki je nedavno zdaj bil odkrit, in sploh delo z matičnimi celicami. Recimo nedavno je uspelo znanstvenikom vzgojiti možgane v petrijevki, v posodi, ne, pač ene take skupe celic, ki dejansko delujejo podobno možgano. Ne, in to je v bistvu za nadaljne raziskave pač zelo, zelo pomemben napredek.
Ja. Kot klinik bi morda veljalo dodati še to, ne, da mehno optimizma zasejemo, da se vse te stotine novih genov, vsaj iz mojega področja, so se prevedle že v nekaj terapevtskih poskusov. Tako da imamo v Sloveniji recimo za te redke bolezni živčno-mišične, zdravmo Pompejevo bolezen, zdravmo transtiretinsko amilodozo, verjetno vse taka imena bolezenska, ki jih ne poznate, ker recimo so sam posamični bolniki pri nas. Za Duchennovo mišično distrofijo se bo registriralo novo zdravilo v Sloveniji, tako da vse stvari premikajo.
Ja, in ta nova spoznanja, nova odkritja dajejo upanje predvsem nevrološkim bolnikom. A ne? Govorimo namreč o pravi epidemiji možganskih bolezni.
Ja, seveda, če govorimo o takih boleznih, ki so malo starosti povezane, kamor spada seveda tudi ALS, je seveda 10-krat pogostejša od ALS je Alzheimerjeva demenca. In bolj, ko se stara populacija, seveda večja je verjetnost. Recimo samo za ALS, da ilustriram številkami, ne, da je v življenju nevarnost, da posameznik zboli za ALS, je vsak 350. moški in 450. ženska. Po 65. letu je pa že vsak 9. moški in 6. ženska.
V nadaljevanju se bomo osredotočili na en majhen drobec v mozaiku te nevrološke krajine. Revija Nature Genetics je prejšnji mesec objavila članek, v katerem so znanstveniki mednarodnega projekta MIND opisali nov gen, ki povečuje tveganje za ALS. Kaj to odkritje pomeni? Profesor Rogl.
To je dejansko največja asociacijska študija na področju naših raziskav. 15 tisoč bolnikov, 27 tisoč kontrol smo imeli. Dejansko je pač omogočila pregled takega števila genomov in z njo smo odkrili tudi teh nekaj novih lokacij, ki so lastnost oziroma katere so spremenjene pri bolnikih. Gen, ki je izstopil, je tudi tisti, ki je bil najbolj opisan v članku, to je ta C21ORF2. Brez take velike študije takega gena ne bi odkrili.
Je znana torej funkcija oziroma biološka funkcija tega gena?
Tako bom rekel, komplicirano ime na način tega gena nam že nekaj pove, da je funkcija tega gena neznana. Ne. C21 pomeni, da je na kromosomu 21, ORF2 pomeni pa sam, da je v zaporedni vrsti na tem genu en odprti bralni okvir 2. Ne. To pomeni, na tem mestu na kromosomu 21 se nahaja gen, ki se lahko prepiše v protein. Sicer je v dosedanjih raziskavah ene parkrat v enih člankih prišel ven. Zgleda, da je povezan z delovanjem mitohondrijo, kar pomeni, da je povezan z energetiko v celici. Druge raziskave so pa pokazale, da deluje v povezavi z poškodbami na DNK. To pomeni, če je nekaj pač manjka pri tem genu, lahko se poškodbe težje odpravljajo. In še ena raziskava ga je povezala z delovanjem migetalk. Ne. Tudi človeške celice, nekatere imajo migetalke in tudi to bi lahko pripeljalo do določenih nevroloških težav.
Koliko genov pravzaprav zdaj že poznamo, ki naj bi torej povečali tveganje za nastanek ALS?
Vprašanje morda ni dovolj natančno. Veste, eno je, da se zvečuje tveganje, drugo je pa, da se dejansko povzroča. Vsaj 40 genov je poznanih, ki povzročajo ALS. Ti geni, o katerih pa zdaj govorimo v tej študiji MIND, so pa geni, ki pravzaprav dovzetnost zvečujejo. Vsak zase najbrž ne povzroča gena, tako da bi se iz generacije v generacijo to prenašalo. Ogromno genov. je odkritih in pričakuje se, da jih bo še veliko več, zlasti za to poligensko dedovanje.
Sej v nadaljevanju bi nekaj več povedali, razložili, kaj je projekt MIND, njegov cilj je sistematično brskanje, nekakšno rudarjenje, kot rečemo, po DNK profilih, da bi odkrili različne genetske mutacije, ki bi bile povezane, torej, oziroma bi povzročale ALS. V zadnji, torej mednarodni študiji pod odkriljem mednarodnega konzorcija projekta MIND je sodelovalo, kot ste rekli, profesor Rogl, a ne več kot 15.000 bolnikov, med njimi tudi slovenski, potem več kot 26.000 zdravih oseb, raziskovalci iz številnih držav. Zdaj, ali lahko poveste nekaj več o tem sodelovanju, tem povezovanju?
Pač ideja je že nekaj let stara, za projekt MIND so v bistvu na način sprožili pacijenti, ne, bolniki z ALS-om in njihovi svojci pol to nadaljujejo. Nekako je vodena dosti za strani nizozemske. Povezava je bila, v bistvu delovali smo na sistemu, na tem sistemu, da smo pobirali vzorce v različnih lokacijah pač sodelujočih držav in pol smo to ene take centre, ki so bili nekaj v Amerike, ne par v Amerike, ne, v Londonu in ne na Nizozemskem so pač te podatke zbirali in jih obdelovali in pa smo pač na osnovi pridobljenih nakazil, ne, na katere gene smo tudi pol razmišljali, kaj bi to lahko pomenilo naprej. Ne. To je v bistvu način, ta študija šele nakazuje na ta gen kot vezan z ALS-om, kako to dejansko funkcionira, je v bistvu stvar naslednjih študij. Ne.
Profesor Zidar?
Ja, to ni toliko klinična študija. Ne. Mi smo sodelovali vsaj kot kliniki bolj z zbiranjem vzorcev in opisom naših bolnikov.
Zdaj, na en način je to ene vrste preliminarna tudi študija, ne, ker smo pač s to asociacijsko študijo nekako naredili en čeprav so ogromne številke, ampak še zmeraj en površen pogled po genomu in je v bistvu predhodnica naslednje študije, ki se v bistvu zdaj v pripravi, ne, in poteka, kjer bomo uporabili dejansko določevanje celotnega zaporedja po genomu, whole genome sequencing, kjer vsaka članica tega konzorcija bo poskusila določiti zaporedje pri svojih pač vzorcih pacijentov in kontrol. Ne, tako da, ne vem, Angleži so nekako že blizu konca svoje skupine vzorcev, Nizozemci tudi, Američani tudi, pač zdaj pa nekako druge države tudi malo poskušamo pač ne način dobiti financiranje za to delo. Cena je 2000 evrov na en genom, to pomeni za enega pacijenta oziroma za kontrolo. To je cena, ki smo dobili na račun tega, da smo konzorci. Čim več in kot konzorci nastopamo na trgu pri tistih podjetjih, ki to določajo ta zaporedja, to je bistveno cenejše, kot da bi sami kupovali te aparature. Ne? In pravim, z tem enim številkam, teh nekaj tisoč pacijentov, ki bi posekvenirali, prišli smo do ene 2000 evrov. Če bi probali vseh 15.000 naenkrat, če bi zbrali tog denarja, pač spet na svetovnem merilu, bi ta cena tudi lahko bila nižja, tam tudi do ene 600 evrov po celotnem genomu. Ne. Pravim, zdaj smo nekako je ta ena taka cena. Ne.
V resnici velja tudi povedati, da to ni edina stvar, ki se je lotevamo v zvezi z ALS, tako da mi večino denarja dobimo od RRS-ja, se pravi Republiške agencije za raziskovalno dejavnost.
Ja, tako da, ja, to je stvar, ne vem, ene strategije, mogoče bi tudi, ne vem, pač lahko se menili okrog določene zaporedje, ne vem, stotih zdravih Slovencev, pa bi imeli to kot eno kontrolo, ki bi pol lahko, ne vem, kot Islandci, kot, ne vem, pač, ne vem, Angleži imajo 100.000 genom project, ne, ki v bistvu 100.000 Angležov sekvenirajo. Ne. Pa bi recimo se to pol uporablja za take študije. To meni zelo pomembno imeti zdrave, ker na osnovi tega pol lahko mnoge študije lahko se s tem primerjajo. Ne.
Profesor Zidar, katere pa so še raziskave, ki jih v Sloveniji pravzaprav na tem področju izvajate?
Mi smo ta center naš za ALE se ustanovili leta 2002 in od takrat naprej je blizu 500 bolnikov bilo pri nas in mi smo za prvih 10 let enkrat pregledali nazaj, to je bila čista klinična študija in to objavili. Drugač, jaz sem tudi elektrofiziolog, se ukvarjam s klinično nevrofiziologijo, tako da smo v zvezi z dihanjem in funkcijo možganov, možganske skorje nekaj del objavili. Tisto, kar je pri nas bilo narejeno, se je zdaj bolj ali manj vrtelo okrog dihanja, tudi čiste klinične študije.
Zdaj, v zadnjem času je veliko novih, sta že na začetku to izpostavila, veliko novih spoznanj o genetskih vidikih. Res je, da je do zdaj edini znani vzrok prav genetski pri ALS, a ne? Znanstveniki pa so prepričani, da jih je seveda več. Profesor Zidar, a bi izpostavili nekaj teh hipotez?
Takih hipotez je veliko, že od vsega začetka prav je zaprav mnogo dokazal, da to še zdaleč ni. Vzroki so genetski in vzroki so okoljski in interakcija tega zgleda, da je tudi pomembna. Tisto, kar se zanesljivo ve in je čez dali bolj, pa tudi ne vem, če je to spoznanje starejše od 10 let, je dekajenje, zvečuje dovzetno za ALS. Celo v večji meri kot za raka. To je eno tako dejstvo. In od tu naprej so tudi neke hipoteze, kako dogodki tečejo. Veliko se je izpostavljalo neke zastrupitve. Ameriški vojaki v Iraku, naprimer, je ena taka zgodba. Potem je travma, poškodbe in so Italijani naredili eno veliko študijo na svojih nogometaših prve, druge in tretje lige in uporabili neko statistiko, v katero vsi ne verjamejo, tako da to, take stvari so že odprte. Na celičnem nivoju so pa spremembe v mitohondrijih, take, ki vodijo tudi do smrti, to so te elektrarne, celične. Potem je neka ekscitotoksičnost, tam se neki prenašalci v taki meri izločajo, da so že škodljivi za funkcijo živčnih celic. Hipoteze že od Charcota naprej so, da je tudi mišica tista, ki zboli, ni samo živčeve, tako da je virusne hipoteze, reaktivacija nekega virusa. Večina tega je pravzaprav zavržen, kajenje je nekaj, kar se šteje kot en močan razlog. Ja,
ja, v bistvu kar nekak z mojega vidika je nekak na zelo enostavn način rečeno, v bistvu karkoli, skoraj karkoli ubije motorični nevron, ne. Ni čist tako res, ampak je tako, pač mnoge poškodbe, tudi recimo imunski odziv je tudi autoimunost ene vrste, je tudi ena od hipotez. In vsaka ta hipoteza v bistvu na en način tudi se ugotovi, da se nekaj podobnega dogaja. Ne? In v bistvu na en način govorimo ene vrste sistemski bolezni, ne? Ker v bistvu več stvari gre narobe. Iščemo pa mogoče tiste ključne procese, ne? Ta glavne procese, katere bi lahko spreminjali, ki bi recimo lahko pol ta sistem premaknili bolj od bolnega proti zdravem.
Ja, ne? Da do tega ne bi prišlo. Ne?
Ja.
Neke zanimive hipoteze so, veste, ki pravijo, da je en vzrok za začetek ALS, a drug vzrok je za širjenje, kar je bolezensko tipično, in tretji vzrok je tisti, ki tako rekoč umori te gibalne živčne celice. Podobno velja za druge degenerativne bolezni, Alzheimerjeva, zelo, zelo podobna opažanja. Celo skupne beljakovine so, ki se odlagajo v možganih bolnikov z Alzheimerjevo boleznijo, frontotemporalno demenco, Parkinsonovo boleznijo, ALS. Tudi klinično se prepletajo. Imamo več bolnikov s parkinsonizmom kot v splošni populaciji, recimo med ALS in obratno.
Stvar je, da je v bistvu bolezna ALS je zelo povezana z frontotemporalno demenco. Ne. V bistvu ima je kot ene vrste en spektr bolezni. Ne. Na enem koncu je ALS, kjer se pač prizadeto predvsem motorično živčeve, na drugem koncu je frontotemporalna demenca, kjer so prizadeti frontalni in temporalni reže. Ne. Procesi v celicah, v bistvu način, kako te celice umirajo, so najbrž zelo, zelo podobni. Ne. In tukaj se na en način, se je profesor Zidar malo menil, ne, ampak v bistvu Zdaj se tudi genetsko, ko se gleda ALS oziroma dedno, se gledamo tudi frontotemporalno demenco, zato ker vemo, da so sorodne bolezni. V dednih, recimo v situaciji, kjer smo odkrili mutacije, imamo družine, imamo take, ker določeni pacijenti dobivajo, določene osebke dobijo ALS, drugi dobijo frontotemporalno demenco. Ne. Ali pa tudi, eni pač tudi oboje dobijo. Ne. Tako da to je ena tudi taka stvar, ker se tudi ALS, kot pomen ALS-a, se je razširilo. Ne. Še ena stvar je, da en drugi gen, ki smo ga odkrili pri ALS-u, to je gen TDP43, 95% ALS-a ima kopičenje tega gena, pač tvorenje agregatov, to je recimo v Alzheimerju imamo neke amiloide, ki se tvorijo v možganih, tukaj imamo agregate enega proteina TDP43, je pa pomembno, da tudi pri Alzheimerjevi 60% Alzheimerja ima tudi te agregate in to v bistvu na način, saj z mojega vidika oziroma z tega biokemijskega, biološkega vidika pomeni tudi, koliko je prekrivanje med temi nevrodegenerativnimi boleznimi. Ne.
Pomen tega mogoče se da povedati na preprost način tako, da mi imamo eno revijo, ki se reče ALS, medicinska revija, ki se je preimenovala pred leti v ALS in frontotemporalna demenca. Številka so približno take, 15% ljudi za frontotemporalno demenco. To je ena posebna demenca, ki se kaže z vedenskimi motnami, eksekutivnimi motnami, jezikovnimi motnami. Ima tudi ALS in obratno. 15% bolnikov z ALS ima frontotemporalno demenco. Zelo jasno izraženo. Nadaljnih še nekaj 10% je pa kognitivno oškodovanih, kar za klinika pomeni to, veste, da slabše sodelujejo, ne, niso sposobni tega premisliti in potem je v resnici njihovo preživetje manjše, krajše.
ALS je torej znana, kot smo rekli, kot bolezen motoričnega nevrona, je nevrodegenerativna bolezen, pri kateri mišice torej slabijo, usihajo. Kako možgani pravzaprav nadzorujejo naše mišice in kaj se zgodi v primeru te bolezni?
Bolj se seveda, ko se odmikamo od mišice in gremo v možgane, manj v resnici vemo še o tem. Ne? In taki mehanizmi so kompleksni. Možgani, seveda nekje v čelnih režnjih nastane ena ideja o gibu, potem mora nastati en načrt tacega giba in zato moramo mi vedeti, recimo, kje ta ut je. Da ga bomo, recimo, če bomo jabolko trgali z drevesa, od kje bomo štartali, da ga bomo, kako bomo razprli prste in tako naprej. To se dogaja vse zelo spredaj v možganih, v čelnih režnjih. Zelo zadaj v čelnih režnjih je pa potem primarna motorična regija, ki ves ta načrt dobi, da ga izvede. In to je začetek te poti pravzaprav iz možganov in ta pot nadzoruje motorične celice v možganskem deblu in hrbtenjači. Zato imenujemo to zgornji motorični nevron in ono v hrbtenjači in možganskem deblu spodnji motorični nevron. Približno ta dva nevrona sta tista, ki propadata. V različni meri, pri nekaterih bolnikih, bolj eni, manj drugi in obratno, tako da je.
Zakaj pride do propada, smo pa že pri prejšnjem vprašanju oziroma ste pa že pri prejšnjem odgovoru skušali pojasniti.
Ja, zelo verjetno je tlele preplet nekaj okoljskega in genetskega ali obratno po katakem vrstnem redu.
Ja, več kot 200 tisoč ljudi po vsem svetu živi s to boleznijo, za katero torej velja, da ima kar veliko obrazov. Potek bolezni se namreč od bolnika do bolnika razlikuje. Kako se izraža?
Ja, bolniki sami se pravzaprav kdaj pa kdaj dobijo in se čudijo tem ogromnim razlikam, kakšne probleme ima eden in kakšen drugi. Ja, tipično začne žariščno v enem delu telesa. Recimo v udih ali pa v teh mišicah, s kjerimi govorimo, požiramo, žvečimo in tako naprej. In se potem širi, tudi da pot širjenja ni naključna, ampak se širi vedno iz enega dela v drugega bližnjega, recimo, če so v hrbtenjači, te motorične celice blizu, recimo v vratu, so tiste, ki uživčujejo mišice rok, je potem, če žariščno začne bolezen v eni roki, se potem tipično širi v drugo, ali pa navzdol skozi trup v nogo. Tako da je tako širjenje vedno zvezno, ker si mislimo, da mora biti en mehanizem širjenja, da se bolezen iz ene celice v drugo premakne. Tudi je v resnici tako širjenje v možganih, v možganski skori, in hipoteza pravi, da je najprej zgornji motorični nevron okvarjen, potem spodnje. Da je tudi tukaj neki red v pojavljanju tega. Ja, in potem recimo trebušna prepona prvo zajeta, glavna dihalna mišica, potem pač nehajo dihati. Ne? Taki bojo najbrže končali ali šli k pulmologu, ki jih potem bo usmeril do nevrologa šele. Pa obratno, mislim reč, lahko začenja udih in so čist drugačni problemi. V resnici je še to, ne, da so pri desničnih je v kar dveh tretjinah primerov je začetek v desnici. V eni tretjini pa v levici. Tako da ima funkcija nek pomen za to. Pri ženskah je bolezen malo manj pogosta kot pri moških, ampak začetek v tem delu, ki imajo težave z govorom, je pa pri ženskah pravzaprav mehen bolj pogost kot pri moških. Teorija reče spet, da zato, ker imajo ta del možganov bolj razvit. So mehen bolj besedno spretne.
Spretne, ja. Zdaj, kar nekaj časa že govorimo o tej intelekti, o ALS, pa še nismo omenili slovitega Stephena Hawkinga, najbolj znanega pravzaprav bolnika z ALS. Kaj nam njegov primer pove o tej bolezni, glede na to, da ima pravzaprav že več kot 50 let postavljeno to diagnozo?
On je star, če se ne motim, čez 70 let, zbolel je star 21 let. Kaj meni pomeni to? To meni pomeni nekaj o strašni raznolikosti te bolezni. A ne? Mi sami imamo podatke v resnici za slovenske bolnike, ki smo jih mi pregledovali od leta 2002 in tako, da imamo najstarejšega, ki ima že od diagnoze, zdaj govorim ne od začetka simptomov, ima že 11 let bolezen, potem imamo 2 z 10 in tako naprej 9, 8. Da je strašno raznolika, da imamo zelo, zelo velike ekstreme. Ne? Mogoče še to vela reči, mlajši, ko je bolnik, večja je verjetnost, da dalj preživi. Statistična kategorija, lahko to taki razmeroma hitro umre. To je tudi mogoče en razlog. Najbrž je biologija vzadej, ne kakšna posebej huda skrb za Stephena Hawkinga, da je toliko dolgo preživo.
Ja. Pri Stephenu Hawkingu sicer to so bolj take, ko bi rekel, nečist dokazano preverjene informacije.
Miti in legende.
Ja, ja, je, da ima eno blago mutacijo, ne, v enem genu in na ta račun pač tudi ima, ko bi rekel, lahko obliko. Ne,
se ga je. Resnici sem jaz to hotel preveriti tudi na njegovi strani že nazaj, ker več, kad dobivamo ta vprašanja, pa v bistvu nisem nikoli naletel na to, da bi lahko potrdil.
Ja,
da bi kakšen podatek je.
Ja, ja, se to je bolj tak en mit, ne, ja, o ja. Tem, ne. Tudi pač v naši sferi se tudi govori, ampak da bi nekje imeli tak konkreten podatek, nekje zapisan, to ni. Ne.
Profesor Zidar, kaj pa je v zadnjem času novega, kar bi morda pomagalo izboljšati trenutno zdravljenje? Zdravila ni.
Kakorkoli že vzamemo, da bi prav lahko potrdili, da ga ni, ne morem, ker obstoji že kar 15 let, mogoče več, eno zdravilo, ki se mu reče rilozol, je kemično, ki izveča preživetje pri tej bolezni, kar je nezadostno za bolnike premalo, za zdravnike, ki jih zdravimo premalo, ampak ja, nekaj je. Tisto, kar pravzaprav izveča preživetje dosti bolj od tega zdravila, je vsa skrb blažilna, ki jo ima medicina dan za te bolnike. In odkar nekateri bodo to potrdili, odkar so se centri začeli po svetu ustanavljati za take bolnike, je tudi preživetje nekoliko zvečalo se. Številna zdravila so v preskušanju. Takole druga, tretja faza kliničnega preskušanja so stalno pravzaprav pritiski na te agencije, ki registrirajo zdravila, da bi jih predčasno, ker je tako huda bolezen, registrirali.
Morda se je komu zdelo polivanje z vedri ledene vode v poletju 2014 je malo prismojeno, ampak resnici na ljubo s to akcijo se je o ALS začelo govoriti, zbranega je bilo tudi kar nekaj denarja, kar je dalo nov zagon raziskavam za to redko bolezen. Rekla bi, da je množično financiranje, torej crowdfunding, pomembno zlasti pri raziskovanju redkih bolezni. Kakšen je vajin pogled na to? profesor Zidar?
Jaz bi mogoče komentiral, to redka bolezen. Meni se zdi tako pogosta. Mi v našem centru jih gotovo dobimo zdaj, ker smo že tako prepoznani, da jih večino usmerjajo, k nam jih dobimo 50 novih na leto. Če vzamete, da je preživeti je mejhno, ne, je, bolezen je tako pogosta kot multipla skleroza, recimo, pa se o tem dosti več govori, tako da ni tako redka. Desetkrat mogoče redkejša od Alzheimerjeve, ki vemo, da je zelo, zelo pogosta. Ne.
Ja, ampak res viri navajajo to redkost, ne? Pogosto.
Verjamem. Čeprav je ja, najbrž na nas tudi, da povemo, da v resnici ni tako.
Pač spada me tako bolj redke v primerjavi z ne vem, različnimi raki, mogoče kardiovaskularnimi boleznimi. Ne.
Tudi to ne. Je osnova, veste, taka razmišljanja je osnova za neke hipoteze o vzrokih za bolezen. Ne. Rečejo, bolj, kaj se možgani razvijajo, ne. V živalskem svetku, s filogenezo. Ne. Novejši predeli, ki so bolj soobčutljivi, ne, zato je Alzheimer bolezni toliko več, mi pa imamo prale sejo bolj prezadete že potem neke druge regije, ki so starejše, ki se pojavljajo že ne vem kdaj v prsesavcih in tako naprej. Ne.
Kako bi pokomentirala to kampanjo zbiranja denarja, pravzaprav strani bolnikov, njihovih svojcev, znancev?
Meni se zdi to eden pomembnih verov financiranja, ki je zelo razvit na Zahodu. Ne. Pri zbiranju tega denarja sodelujejo svojci, sodelujejo pač zainteresirana
javnost,
družba, javnost.
Ja.
Ne. Dosti tega, to se zbira z raznimi, kako bi rekel, sponzorstvi, po, ne vem, za se nekdo preteče maraton, da ne vem, Nizozemci so plavali po tistih amsterdamskih kanalih, pa so ne vem, pač za vsak kilometer ne vem, dobili donacijo od ne vem koga za par evrov, pa so spet zbrali, ne. Tako da to so taki, kako bi rekel, je kot crowdfunding, ne, v bistvu malo denarja, ampak če je dost ljudi, se zbere, da se lahko nekaj premakne.
Profesor Zidar.
Ja, mi smo to naredili, kot tudi vi, na inštitutu Jožef Štefa, smo naredili komorno. Z nami so šli nekateri bolniki, mi smo to posneli, imamo nek video. Ja, vsaka taka akcija, pri nas je pravzaprav donacija, je nekaj, kar ni doma še v Sloveniji. Nikdar ni bilo, jaz mislim, in tudi je očitno, da ni. Medijsko podporo bi rabil. Zelo verjetno. Zato sem jaz vesel bil, recimo, tega poziva sem, da se vsaj mehen zve, da je še kaj drugega, mislim, da še kakšna druga bolezen, razen, recimo sladkorne, ki je zelo prepoznana med ljudmi, ne mislim, ne že drugega.
Poslušali ste Intelekto, v kateri smo govorili o nekaterih novih spoznanjih nevroznanosti. Ob odkritju genov, ki jih povezujejo z boleznijo motoričnega nevrona, smo pozornost usmerili prav v to možgansko bolezen, ki ni tako redka, kot smo lahko slišali. V Ljubljani na leto postavijo diagnozo ALS 50 novim bolnikom. Dovzetnost za to bolezen zvečuje kajenje. Gosta sta bila profesor dr. Boris Rogl z Inštituta Jožef Štefan in profesor dr. Janez Zidar iz Nevrološke klinike UKC Ljubljana. Oddajo sem pripravila Barbara Belhar-Drnovšek. Hvala za pozornost in lep dan še naprej.